Азатлык радиосу сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркиянең хакимият партиясе конституцияны бузуда гаепләнә. Украинадагы Миколаев шәһәре татарлары үзләренең элекке җитәкчесе Әнәс Сәхәбиевне искә алды. 19 ел бергә исемле концерт белән Казанга җыенучы Каруан Харай башкорт төркеме һәм 15 яшен зур концерт белән билгеләячәк Айфара төркеме җитәкчеләре белән әңгәмәләр. Югалсам да көт син мине шәлкемендәге чираттагы тапшыру. Башта дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта күн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Гыйракта Әс-Садырга каршы һөҗүмнәр дәвам итә. Гыйрак хәрбиенә коалиция көчләре дә һава һөҗүмнәре белән ярдәм итә. Зимбабведә президент һәм парламент сайлавы икесе бер юлы сайлауда халыкның күпчелегенең катнашуы хәбәр ителә. Далай Лама Тибеттәге киеренкелек мәсьәләсендә халыгар җәмәгатьчелектән ярдәм сорады. Пакистанның яңа премьер-министры Гиланигә парламент ышаныч белдерде. Премьер илгә тынычлык кайтарырга вәгъдә итте. Европа Берлеге тышкы эшләр министрларының җыелышы бүген башланды. Көн тәртибендә Балканнар һәм Тибет мәсьәләсе бар. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Бордо. Европа Берлеге тышкы эшләр министрларының Словенияда 2 көн дәвам итәчәк җыелышы бүген башланды. Җыелышта күбрәк Балкан мәсьәләләре сөйләшелер дип көтелә. Европа Берлегенең тышкы эшләр министрлары җыенның беренче көнендә Сербия тышкы эшләр министры Вук Еремич белән сөйләште. Берлекнең киңәе комиссионары бу сөйләшүнең Сербияның берлеккә кабул ителү юлында мөһим адым булуын ассызыклап, Белградны үз ишендә бәйләнеп калудан шикләнеп, киләчәк ишен Европаны сайларга чакырды. Берлектәге күп кенә әгъза илләр белән Сербия арасындагы мөнәсәбәт Косованың бәйсезлеген тану карары белән күрчеккә терелгән иде. Җыелышта шулай ук Тибеттәге киеренкелек арту сәбәпле киләсе Олимпия уеннарының Пекиндә уздырылуы мәсьәләсе дә каралачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хараре. Зимбабведә бүген сайлаулар бара. Халык президент һәм парламент әгъзаларын сайлау өчен тавыш бирә. Сайлауга халыкның күпчелегенең катнашуы хәбәр ителә. Зимбабве дигәчтә иң күп телгә алынган шәхес президент Роберт Мугабе. Ул илне 1980 елда Британиядан бәйсезлек яулаганнан бирле җитәкли. 84 яшькә җиткән Мугабе каба сайланырга тели. Бәйсезлек атасы дип аталган Мугабе 1980 елдан бирле бөтен контрольне үз кулында тута. Һәм ул оппозицияга каршы тора. Бер вакытлар Африка төбәкләренең иң мул иген уңышына ия булган илдә хәзер инфляция елына 100% артта. Ашамлык җитмәгән илдә сибит эйдс белән авырган кешеләр саны шактый күп. Якынча 5,900,000 сайлаучы бүген ил президенты белән бергә парламент әгъзаларын да сайлаячак. Президент сайлауында Мугабегә көндәш 2 намзәт дә ярыша, ләкин көндәш намзәтләр 28 елдан бирле хакимиятта булган Мугабенең сайлауга хәрәмләшү кертәчәген дәгъва итә. Мугабе сайлауның ирекле һәм гадил узышагына ышандыра һәм ул илдәге икътисади киеренкелектә үз хакимиятен җимерергә теләгән Британия һәм АКШның гаепле булуын дәгъва итә. Сайлаудан соң киеренкелекнең арташагы куркынычына каршы илдә иминлек бермә-бер арттырылды. Африка илләреннән Кенияда декабр аенда каршылыклы парламент сайлауыннан соң чыккан шуалышларда кимендә 15 мең кеше һәлак булган иде. Дәһли. Тибетнең сүргендәге рухи җитәкчесе Далай Лама бүген дөнья җәмәгатьчелеген Тибетдә арта барган киеренкелекне шишүдә ярдәм күрсәтергә чакырды. Далай Лама Дәһлидә ясаган чыгышында безнең кулда гаделлек, дөреслек һәм самимияттан бүтән бернинди дә көч юк. Kulubuzda bu kışta bulmasa bütünden şarasız duğa itüden başka halim kalmaz idi, dedi. 1959 yılda Kıtay hakimiyetine karşı baş kütere oturuştukları umutsuz tamamlangaş, Dalai Lama duğan ilin taşlap Hindistan'a kaçıp giterge mecbur bulgan idi. Dalai Lama bugün Kıtay jitekçiligin tağın bir kat, diyaloglar başlarga hem hazırgı vakitte devam etken kuluğa alu şaraların kişikmesten tuktatırga şakırdı. Bağdat. Irak hakimiyetinin radikal şığı ruhi jitekçisi Muqtada Es-Sadr'ın Mehdi armiyasına karşı Basra şehrinde olup bargan harbi şaraları bugün de devam etti. Hücumlar başlangan seyşembi günden berli kişe birinci tapkır şarağa koalisyedegi Britan hem Akş harbileri de kuşuldu. Onlar Basra hem Bağdat'ın Sadr rayonlarındağı suğuşlu urunlarına hava hücumları yasadı. Britan askerleri Basra şehrinde yasağın hava hücumunun ikinci gününde ülgenler sanın illiga ortuğun bildire. Basra'dağı Britan harbi suşisi Kaptan Chris Ford, Radyo Buzga bugünkü hücumlar turunda bulay bildirdi. Basırdagı haller bir kişi terekle, bir neşe zor soğuşu türküm var. Hem onlar öz işinde de kişkine türkümlerge bölüngen. Biz hücumga karar berip şıkkanda, haller kinet özgerdi, hem ol gül özgerip tıra. Lekin işinin yakşı tarafı, özgeri vakıtında Irak güçlerinin nek vakıtında anda buluğu. Bağda şehrinde uramğa şığu bugünde tıyla, berilişler şığilerinin izgi şehirlerinden birisi bulgan Kerbela'a da jayilgen. Kiş bilen bulgan berilişte 12 lep kişi utirilgen. Künyaktağı Nasiriya hem şehir tiresindeki jirlerde katı berilişler başlanuğu haber itile. Polisiya bildirunşa Kut şehrinin uzundagine 50 lep kişi halak bulgan. İslamabad. Pakistan Premier Ministri Yusuf Raza Gilani işin bugün parlamentte tavuş beru buldu. Parlament köpçilik tavuş bilen yana premierge ışanış bildirdi. Uzgan atna Millet Meclisi tarafından saylangan Gilani bugün ışanış tavuşlarını yavlağandan sın halı aldığında çıkış yasadı. Premier ilini terörçülükten arındırıp tanışlıkını yanadan kaytaru yana hakimiyetinin tüp vazifası bulaşak dip bildirdi. Yasağın çıkışında yana premier hükümetinin kuralların taşlağan suğuşçular bilen siyleşirge de ezir buluğun bildirdi. Gilani Şulayuk, Prezident Pervez Müşerref tarafından kuulgan hakimlerinin yanadan vazifalarına kaytarılaşağında haber itti.
Türkiye'de hakimiyette bulgan AK Parti'nin konstitusiyadaki dünyavi devletçilik maddesini buzuda gayiplenuwi ilini siyasi krizisga kitirdi. Yuqarı mahkeme bosh prokurorning bu gayiplewin kelesi otnada koruyacak. Dünyavi devletçilik tarafdarlari AK Parti'ni oqrinlab distelerşe yıl boyu ilden soqlanıp kelgan dinning devletten ayrımlığı qoidasini buzuda gayipli. Hakimiyet ise dünyavi devletçilik tarafdarların bu kaideni soklap kalu için zor kanun buzularga da ezir buluda gayipli. İstanbul'dan Ahtem İbrahim haber ite.
Konstitusiya Mahkemesi Başprokurorunun hakimiyetteki AK Parti'ni konstitusiyanın laisizm, yani dinni devlet işlerinden ayrı prinsipin buzuda gayiplep kütergen davası, yuridik buludan bigrek siyasi kriz çıkardı. Başprokuror AK Parti'ni yabarga hem kanunlu bızgan 71 azasın şular arasında premier bilen prezident de var, siyasi işçenlikten tıyar kaçakıra. Konstitusiya Mahkemesi bu dava boyunca hekim prosesin başlav ya ki talepni kiri kagu boyunca kilesi adına başında karar verecek. Konstitusiya Mahkemesi'nin mündi adım atlayacağı kütülse de, küpçilik hakimiyetteki bir partiye karata mündi yuridik bir adım yasal almaz diye bu şanaydı. AK Parti'ye başprokurorunun kayıplev aktı bilgili bulgaç köçlü reaksiye kürsetti. Başprokurorunu justisiye sistemasın kayıplegen bildiriler yasadı. AK Partiyalılarının şuşa bildirileri de başprokuror tarafından gayiplev aktına östeme deliller bularak koşuldu. Bu adına da ise 93 yaşlık ataklı jurnalist İlhan Selçuk, İstanbul Üniversitesi'nin eleki rektörü Kemal Alemdaroğlu, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek ile onun yakın hizmettaşlarının küssarı aslına alınığı ise AK Parti'nin yabu umtuluşuna karşı bir hareket digen spekülasyalar çıktı. Ergenekon dibat algan iden aslı terör uyuşması bilen beylenişte bulu da kayıplengenler arasında pensiyadaki ofiserler, jurnalistler, advokatlar bilen 39 kişi indi niçe aydan birle türmede tutula. Hem eşinin kızık yağı elege kayıple aktı ilan itilmedi. İndi bu atnada bu terör uyuşması bilen bir nindi de beylenişi bulu bik de şüpheli küringen, lakin AK Parti'ye makalleri bilen opozisiya bildirip durgan jurnalist İlhan Selçuk, 8 yıllık rektörlük vazifası çorunda AK Parti'ye yakın turuçularga Üz Üniversitesi'nde yıllarını yapgan Profesör Kemal Alemdaroğlu'nun Ergenekon terör uyuşması ile beylenişte bularak küssaga aslına alınıp sıravga tartılıları AK Parti'ye üzüne kirte bulganlarını tazarta gibi haberlerinin taralığına sebep buldu. AK Parti ise partiyanın yabulu ihtimalın betürü için siyasi partiyalar turundaki konsüste maddesin üzgerti yolların izli başladı. Bu meselede opozisyadaki Milliyetçi Hareket Partisi'nden yardım talep etti. Lakin Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partiye yapılmasın, lakin mahkeme tarafından kayıplı tabulganlarga siyasi işçenlik tıyılsın deyip bildirgeç kilişe almadılar. Opozisyadaki en zor partiye Cumhuriyet Halk Partisi de bu fırsattan faydalanıp AK Parti'ye her türlü hücumun yası. Kin külem meglubet esbapları da ikiye bölündü. Yeni Şafak, Star, Taraf, Zaman gibi gazeteler AK Parti'ye safında, Hürriyet, Akşam, Cumhuriyet gibikler alarga karşı. Halk arasında da kiyerinkilik üse. Bu bulay da yakşıdan bulmagan ekonomik durmuşka da tiskere yıkıntı yası. Birjalarda aksiyalara bulgan çitil kapital iyeleri akçaların alıp kite başladılar. Birjada aksiye beyeleri yılbaşından birli 30% tiresi düştü. Çitil valutaları euro bilen dolarının beyeleri ise küterile. Üsteme bularak inflasiya da arta, eşsizler sanı ciddi problemaga evrile başladı. 26 Mart'ta Ciddi Tıp Konfederasyonu Türkiye'de üsken kiyerinkilikten örküp, taraflar algan pozisyelerinden birer adım artka gitsinler, diyalog şart digen bildiri yasadı. Milliyetçi Hareket Partisi de bu bildiri 5 yıl boyu il bilen idare etken hakimiyetge, hem Şuşa kiyerinkiliknin sebebi premierga tübelerge teşdip bildirdi. AK Parti'ye hakimiyeti çorunda kıda kıda yılık, üst taraftarların devlet hizmetlerine kitürü, üzerine yakın şirketlerge menfaatler temin iti ifrat derecede arttı. Başka sözler bilen eğitkende AK Parti'ye reaksiye tik anın dini eğitimleri ya ki işçenliklerine yine beyle tügel. AK Parti üstünden Konstitüsyon Mahkemesi'nde açılacak hüküm prosesine partiyanı yuridik bir yol bilen hakimiyetten yıraklaştırı umtuluşu deyip beye birirge de mümkün. Bu mesele hal itilgençe ise siyasi kriziz devam edecek. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Күптән түгел Украинаның көньягында урнашкан Миколаев шәһәрендә яшәүче татарларның Агыйдел мәдәни оешмасы үзенең оештыручысы һәм беренче рәисе Әнәс Сәхәбиев истәлегенә багышланган җыенын үткәрде. Шул кичә турында Миколаевтан Шамил Ихсанов хәбәр итә.
Агыйдел оешмасының бу җыелышында Киевтан мөхтәрәм кунаклар да катнашты. Бөтен Украина татар мәдәнияте үзәге туган тел вице-президенты Украина мөселманнарының бәйсез мәхәлләләр диния нәзәрәтенең рәис урынбасары Шәүкәт Самитов, нәзәрәтнең имамнар шурасы әгъзасы Фатих Кирит һәм нәзәрәтнең имамы Илдар хәзрәт. Җыелыш дини гореф-гадәтләребезгә күрә изге Коръәннән аятлар уку белән башланып китте. Аларны бик матур итеп Фатих Кирит укыды. Үзе ул төрек егете, берничә ел Казанда эшләгән, татар телен яхшы гына белә. Аятлар укыганнан соң ислам диненең төп кагыйдәләрен татар телендә аңлатып бирде. Чыгыш шактый озакка барса да, халык аны тирән ихлас белән тыңлады. Татарстанда туган һәм анда белем алган Илдар хәзрәт чыгышында ислам диненә кайту беркайчан да соң түгел. Моның өчен иң мөһиме Алла Тәгаләгә чын күңелдән ышану кирәк дип сөйләде. Ни өчен Украина мөселманнары ике мөфтияткә бүленгән дигән сорауга Илдар хәзрәт бу шәхси сәбәпләрдән килеп чыкты дип аңлатты, ләкин бу мөселманнар диненең Украинада таралуына комачауламый дип уйлыйбыз диде. Шәүкәт Самитовның чыгышы урыс телендә барды. Җыелышканнар татарча сөйләргә өндәсә дә. Ул туган тел үзәге алып барган эшләр турында сөйләде. Казанда үткән бөтен дөнья татарлар корылтайы тәфсирләре белән бүлеште. Киевта урыс телендә чыга торган Дуслык журналы турында да сүз күтәрелде. Шул журналда кайбер мәкаләләрне генә булса да татар телендә бастырып булмасмы дип сорадылар тыңлаучылар. Татар теле дәресләре һәм балалар өчен әкиятләр татар телендә басыла. Ә инде төп мәкаләләрне татарчага тәрҗемә итәргә кешебез җитми шул, диде Шәүкәт әфәнде. Шуңа да карамастан журналның берничә дистә дәнәсе бик тиз генә тыңлаучылар арасында таралды. Ахырда Шәүкәт әфәнде Миколаев татарларын Киевта үтә торган Сабан туенда һәм 5-нче халыкара Төрки татар Киев сандугачы фестивалендә актив катнашырга чакырды. Җыелышның икенче бүлеге Агыйдел оешма Сының беренче рәисе мәрхүм Әнәс абый Сәхәбиевнең якты истәлегенә багышланды. Оешманың яңа сайланган рәисе Феликс әфәнде Гарипов башта Әнәс абыйның тормыш юлы турында сөйләде. Әнәс абый авыр 1942-дә Татарстанның Түбән Кама районында Шәңгәлче авылында укытучылар гаиләсендә туган. 9 бала үстергән гаиләдә Әнәс абый иң өлкәне. Нәкъ шушы гаиләдә 4-нче бала булып, халык артисты җырчы Рафаил Сәхәбиев туган. Шәңгәлче авылында туган тагын 2 танылган шәхесне атап китү урынлы булар. Күренекле шагыйр Разил Вәлиев һәм Казанның хәзерге мэры Илсур Метшин. Бала чагыннан ук Әнәс абый гармунда уйнауның нечкәлекләрен үзләштергән һәм һәр аулагыйдә кадерле кунак булган. Мәктәпне уңышлы бетергәннән соң Әнәс абый Казанда һөнәрчеләр мәктәбендә укый һәм шуннан армиягә алына. Хәрби хезмәтне ул Алман илендә үтә һәм тормышын 9-нче хәрби хезмәткә бәйли. Югары хәрби белемне башта Омскида, аннары Мәскәүдә үзләштерә. Хезмәтне подполковник дәрәҗәсендә тәмамлый. Тормыш иптәше Галия апа белән алар 2 бала үстерәләр. Әнәс абый йөрәгендә һәр вакыт татар халкына тирән ихтирам саклый һәм шул хисләрне балалары күңелләренә дә сеңдерә. 1998-дә ул Миколаев шәһәрендә Агыйдел татар мәдәнияте оешмасын төзи һәм аның рәисе буларак ахыргы көннәренә чаклы күп иҗтимагый эш алып бара. Миколаев татарларын берләштерүдә, татар халкының гореф-гадәтләрен Татарстаннан ерак Украина җирендә саклап калуда армый-талмый эшли. Әнәс абыйның яхшы истәлеге йөрәкләребездә һәрвакыт сакланачак. Феликс әфәнде чыгышыннан соң улы Рамил Әнәс абыйның вафатына бер ай чама алдан язып алган сүзләре һәм җырлары җыелышка тәкъдим ителде.
кіші вақытта, еш вақытта біз ішітейдік ұлы елінің тұзаңа деген жырны. Ол шағында ол жыр бізге ұшалмайды, аның сөзлері де аңдашалмайы бізге, күйі де матур түгілі. Қазір міне енді өзі біз ұлығайғаш, аның сөзлері бізге қарата әйтілген сөзлер екен. Қазір аны бүк жаратып, жырлайбыз, сөзлері де аңлашыла, күйі де матур.
Азатлык радиосу сөйлөй. СМС келди.
Азатлык тапшыруулары турунда фикириңизди сиз хәзер СМС менен да жибере аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ишлыклардын телефонуңузга келүүн тилейсизми?
+7 960 055 17 29 номерине СМС жибериңиз.
СМС келди.
Қадірлі тыңлаушылар, олда сізіні Башқұрт дүниесі һәм яшьләр тапшыруында Уфадан Қаруан Харай һәм Қазаннан Айфара түркімі жетекшілері білән әңгәмәләр көтә. Бу айда Қаруан Харай түркімі 19 йыл бергә исемле яңа концерт программын беренче мәртәбә тамашачыга тәкъдим итте. Күренекле Башқұрт түркімі үзінің әлеге концертын май айында Қазанда да күрсәтергә җыена. Яңа программа турында Түркем җитәкчесе Мәхмүт Нәдершин белән Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи сөйләште.
Башкортстандагы данлыклы Караван Харай фольклор эстрада төркеме өр-яңа тамашаһын әзерләп бетте. 19 ел бергә тип аталган яңа программаны популяр сәнгать коллективы 1 март көнде Башкортстан дәүләт филармониясында тәүге тапкыр тамашачыларга тәкъдим итә. Яңа тамашаның 19 ел бергә тип ябай гына аталуы ла табигый. Тап буна 19 ел элек 5 башкорт егете Караван Харайга нигез салгайны. Әлбәттә, 19 ел исендә бу төркемдә үзгәрешләр дә булды. Бунда иҗат итә башлаган талантлы егетләрнең кайһы берләре башка яваплы эшләргә күчте, я булмаса аерым төркемдәр оештырды. Шулай да Караван Харай таралманы хакланып калды. Һәм уга яңа ярсылар, музыканттар килһәлә, популярлыгын югалтманы ул. Чөнки элек хайлаган кыйбла, иҗаттагы халык санлык шул килеш калды. Бүгенге көндә Караван Харай фольклор эстрада төркеменә уга тәүге көндәреннән үк тугры калган йырсы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Нәдершин итәкселек итә. Яңа тамаша уңайыннан әңгәмәне лә уның менән оештырдык. 19 ел буе эшләп тә тар калмаган һәм популярлыгын һич кенә лә югалтмаган бу сәнгать төркеме. Буның сере нимәлә? Әңгәмәбез ошо һораудан башланды.
Фольклор һәм эстраданы бергә кушып, ошо төркемне төдеп ибәрдек без 5 егет. Уның сере шунда, хаклануының фольклор менән эстрада бергә кушылуы халыкка бик үтемле. Халыкка бик үтемле. Шул елларда башлаган нек бездән 9 ел элек курай, думбра, кубызды бергә кушып, шуны тавышлар менән бергә кушып эшләве ул халыкка бик якын булды. Һәм аманга тикрем ул модерн дип әйтәйекме, китмәгән, әлегәсә дәвам итә инде.
Яшьләр арасында гына түгел, өлкәннәр арасында да популяр булып кала һезнең төркем. Бына шул фольклор менен заман салыкты бергә кушудандыр, шулай бит.
Әйе, ул безнең бына шул стиль бик уңайлы стиль килеп чыкты, чөнки яңы тавыштарды яштар тыңлай. Олы біздің буын, орта буын, олы буын, олар Құрай тавыштарын, Құмыл тавыштарын аталып ретінде шуға бик бірге қосылып ішленілген бик оңайлы әйбер болды енді бұл.
Шунан бұна біздің башқұрт халық ердарында, тотар халық ердарында аранжировка менен яңыса, заманса яңғырату шулай популярлық келтірелер шулай.
Әйе, халық ердарын, татар башқұрт халық ердарын бірге қосып ішлеу ол екілетен құдыр. Әйбер бірде һәм ол ештерге қарата тәрбие бола бетінде, олар халық ердарын тыңлап өтәләр, башқұрт татар халық ердарын тыңлап өтеу ол үзе зур, бик зур әйбер, біздің тарихыбыз жоғалмай, мұңдарыбыз жоғалмай, іліктен ілік келген. Бұна шуға бик оңайлы болды бұл.
Шуға күрәле сіздің түркімді халықтың рухын көтеруші түркімді деп те атайдар, шулай бит.
Әйе, дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Шулай болды ла. Һәм шулай дәвам итә лә инде. Бүгенге көндә бигрәк тә актуаль, чөнки хәзер безнең дөньяда үзгәрешләр бара. Яшьләргә караһаң, менә яшьләргә тәрбия ягыннан улар башка төрлерәк тәрбияләнә. Рух дигән әйберләрдә кайберләре бәлки бик аңлап та белеп тә йиткермәйләрдер. Шуга күрә безнең ошо стиль менән сәхнәләргә сыгыбыз. Бирәк тә яшьләргә нык кагыла. Уларга ла үзләрнең уларның йөрәкләрен тетрәтә. Күп мәсәхнәләрдә сыгыш яганыбыз бар. Яшьләргә бик нык зур дәрес бу.
Бүгенге көндә яңа состав битенде бүтәһен нисә кеше эшле.
Үземнең яшь егетләрдә хана бүтәйек бик Аллага шөкер дәртле егетләр ди ибалып эшләп ятам әле. Әйтәйек, менә Захир Исәнсурин, Иенсура егете Башкортстанның Иенсура егете бик рухлы, талантлы егет. Шахын бик талантлы курайсы, яш курайсы үтеп килә. Аллага шөкер Хайбулла егете Илмир Кодабаев, ул Учалы қаласының музыкаль училищесын тамамлап, мин группага эшкә килде инде курайсы буларак. Бик аның ул курай менән генә түгел, шулай ук бик оста кумызда уйнай, һәм шулай ук үзләү ягымык күсле ул егеттең. Шунан тагыла яшьләрдән яңарак кына бер егет килде миңа, ул егет Үфе егете дип әйтәм икән, шулай дөресрәк булыр, чөнки ул Үфелә туган егет. Элмир Абубакиров, сәнгать училищесын думбыралап үткән, әлеге вакытта ул академияна, безнең Үфелә академияла актерлар бүлеген тамамлап бетеп килә, быел һуңгы курса, һәм безнең Караңнарыга эшкә килде ул егет. Яр ягынан көсле ул егетнең тавышы бик моңлы егет, үле думбырасы. Гомумән Караңнарыга эшкә килгән вакытта без үзебез дә шулай элек яш вакытта актер гына булып калмайбыз без. Шулай ук ниндидер, кемдер ниндидер инструмент уйнарга тырыша. Менә мин үзем бәләкәй сактан мәктәптә укыган вакытта төркем төзегән идем, Яйгыр нурлары дигән, унда мин бас гитаралы, гитаралы уйнап торган идем. Шуннан академияла укыган актерлар бүлегендә укыган вакытта без төзегән вакытта караңнар иде. Кемдер бас гитара алып, йырлап, кемдер гитара алып, йырлай. Менә ике әй бер-бергә бара. Шулай ук без һөйләйбез дә. Актер үзебезнең актерлыкты сәхнәле шулай күрсәтәбез. Шуңа без шуның менән дә алдырдык. Күп яктан талантлы булырга кирәк. Менә яшьләр дә мин шул яктан йырга тырыша. Шулай ук менде әле ветерандар эшләй. Олег Жданов безнең Караңнарыда ул 95 елдан бирле эшләй. Башкортстанның атказанган артисы Олег Жданов. Ул безнең клавиша инструментларында уйнай. Бик кызык итеп башкортса һөйләшергә өйрәнде ул. Сәхнәдә йырлап та ябара башкортса. Аранжировка гармон ул шөгыленә. Һәм тагыла бер егет Башкортстанның атказанган артисы, безнең тавыш режиссерыбыз, тавыш операторыбыз Анатолий Трофимов. Бик көчле егет ул төркемгә килгән вакытта хукма инструментларда бик оста хугайны. Хәзерге вакытта ул тавыш режиссеры булып эшләй.
Шуннан менә бул яңа состав булгас, тупланғас репертуарда ниндәйдер үзенчәлекләр булдымы? Нимәгә өстенлек бирелә?
Яшьләрне үзебезнең төркемгә килгән яшьләрне тәрбияләүгә бирелә. Чөнки бүтән әйбердә башлана тәрбияләүдән. Гаилә тормышында да шулай ук, баланы тәрбияләп үстерәләр. Яшьләр килгәч, мин уларга да үзебезнең элекке дустарым менән, элекке состав менән нисек эшләй торганын шуның турында һөйләп аңлатам. Тарихтың, ярдарның тарихын өйрәнәбез, нисек нинди тарихы булганын. Менә шулай итеп, яйлап-яйлап, стилде, элекке стилде югалтмаенса, шу эшләрне алып барабыз инде. Яшьләр менән шу эшләрне алып барам мин.
Һәр иҗат коллективы үз алдына ниндәйдер яңа проекттар, хыялдар менән йөри битендә. Менә шул хыялдарды тормышка ашыруга ниндәй кертәләр бар бүгенге көндә? Финанс ягынанмы, оештыру, бәлки иҗат итү ягынан шул проекттарды?
Без Башкортстанның хөкүмәт филармониясында эшләйбез. Ошо филармонияда эшләгәс, бунда безгә план үтәргә кирәк, аена 10 концерт бирергә кирәк. Бул бәлки кайһы бер яктан тәрбияле эштер, төрле райондарга сыгып, безнең планды үтәү кыен. Эш хакына килгәндә, эш хакы ул бөтен йөрдә лә әлеге вакытта насар булмаса да, барыбер бик күп әйбәттән түгел, шулай бит. Уртасы азарны эш хакы. Хәзерге яшьләрнең тормышы икенселәй, уларга акса талаптары башкаса, улар талапты икенселәй куялар, күбрәк акса ягын карайлар. Шуңа мин яйлап кына егетләрне тынысландырып, эшләргә тырышам инде. Бөтен төркемдә генә түгел, бөтен булган кешеләр шул бер проблема инде ул. Эш хакы мәсьәләһе, ул проблема һәр вакыт торалау, торасак та инде. Кем тырышкан, шул ташка кадак каккан, кем эшләгән шул ашар дигәндәр. Эше бидле күрәтербез. Бәдәли сак башлап тора бу шул яшәгәтләр менән. Аллага шөкер. Филармонияга безнең министерствоны ярдәм итә. Бәләкәй менә якын ярдәргә йөрергә, Аллага шөкер, менә яңарак кына безнең министерство, мәдәният һәм милли сәясәт министрлыгы безгә яңарак тагыла бер бәләкәйрәк автобус алып бирде. Форд исемле бик матур йылы автобус. Якын ярдәргә йөрергә бу автобус булды инде. Кысындар ягыннан Аллага шөкер, ярдәм көчле, һәр вакыт ярдәм итәләр. Филармония безгә ярдәм итә. Менә бездә бүлмә, 2 бүлмә бар, студия үзебезнең. Студияда эшләйбез, ярдәмдар бар, Аллага шөкер.
Менә яңа программа бит инде һезнең 19 ел бергә дип атала. Нәмәнән гыйбарәт, ниндәй йырдар, ниндәй сыгыштар индерелде?
Бул 19 ел бергә дигәнебез аманат дип әйтәм, дөрестрәк булыр, чөнки безнең элекке состав егетләре сыгыш ясак без элекке йырдарбыз мен. Ул йырдарлар хәзер халык кагынган бит инде. Һәм улар аманат итеп ошо Караван-Харай исемен яшьләргә аманат калдыру концерты булар дип уйлыйм мин. Монда безнең катнаша элекке безнең составтан Башкортстанның атканган артисы Әмир Туйгынов хәзерге вакытта ул Башкортстан киностудиясенең режиссеры булып эшләй. Расул Карабулатов, Артур Туктагылов хәзерге вакытта Далан төркеменең җитәксеһе. Шу дүрт егет йылышып яшьләргә үзебезнең нисегер эшләгәнебезне һөйләбрәк, йырларыбыз менән халыкка күрсәтеп һәм шулай ук шу яшь составта 2 бүлек менән алып барасак бу концертты.
Инде менә элекке составта әйтеп киттегез, һарау туа элекке составтан һеҙ генә калган бит инде, калгандары итәксе урында, башка урында. Бул һәр кешенең үзен бул тормышта айрым үзенең мөмкинлекләрен асу өчен рәкешләнгән шундай аерлу бүленүме?
Әйе, бул ни Ислапта дөрес итәгез. Бәлки бер уйлап караһаң, картайган сыла бергә эшләргә булалар. Эшләргә булалар. Ну, ул бер елдан гына киттек барһаң, уның кызыгы ла калмас ине. Егетләрнең һәр бере үзенең ниндидер яңа иҗатын табалар, яңа эшен табалар, кызыклы-кызыклы әйберләр табып, һәр бере яйлап кына үз юллары менән атлайлар инде.
Яңа программа менән Өфле сыгыш ягыгыз. Ниндәй төбәкләргә гастрольләр көтелә?
Алла бирһә башларга дип уйлайбыз март адакларын. Адактарындарак үдебезнең теге Сибай, Учалы, Баймак яктарын урап кайтырга уйлайбыз инде. Алдагы пландар көчле, бик зур көчле. Бездә һәр вакыт сакырып торалар. Сөйләп өлкәһенә сагырга янабыз, Татарстанда бер урап кайтырга янала бирһә. Пландар бик зур.
Алда нинди пландар бар?
Әлеге вакытта безнең үр яңа альбом әзерләнә. Бул яңа составтан альбом әзерләнә. Мин ул мин үзем әйтәм инде Караван-Харайның икенче буыны дип ошо яши егетләрдә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Башкортстандагы данлыклы Караван-Харай фольклор эстрада төркеме итәксеһе, танылган йырчы, музыкант һәм композитор Мәхмүт Надыршин менән әңгәмәне тыңланыгыз. Фәнис Фәтхи, Өфе Азатлык радиоһы.
Башкортстан ыжмах урыны йөри йөдендә, гурур батырдар тияге туган илендә. Барталыкты тыендыра Урал таулары, елгалар һәм күлләрнең иң матурлары.
Килегезгә кунакка, гүлләр иленә, таулар елгалар иленә, башкорт иленә. Килегез безгә кунакка, гүлләр иленә, таулар елгалар иленә, туган иленә.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қазандағы Айфара түркімі ісі бұйыл 15 яшлік юбилейін зұрлап білгілерге жейіна. Тезден бұ оқиғыға бағышланған концерт Қазан тамашашысына тәқдім етіләшек. Рүстем Исхақи бүгін Айфараның жетекшісі Алмаз Шарифуллинны Озатлықның Қазан студиясына шақырды.
Бүгінгі біздің яшлар тапсыруында қонақта бек зор шәхіс деп әйтерге болады. Татар эстрадасында Айфара түркімінің солисті Алмаз Шарифуллин. Міне олар 10 апрельде өздерінің зор үтіп концерт программасы әзірлеп жүрелер. Концерт қоймақшы болар һәм рекламада ишеттім, ал бұл аларның соңғы концерті болашақ деген сөзді яңғырадан да. Міне Алмаз менің қасымда отыра, Алмаз не үшін бұл соңғы концерт һәм бұл нәрсеге бағышланған концерт?
Ну, біріншіден сәлем барыңызға да, бек шат. Сіздің білән флай белән аралашырға хәзер, тавышымны сезгә җиткерергә, үз фикерләремне сезгә җиткерергә. Соңгы концерт булыр дигән сүз булмады анда. Тигәлләп куйсак, бәлкем соңгы концерт булыр ди. Чөнки ул диге Айфара таркала дигән сүз түгел, бәлки соңгы просто киләчәктә безнең киләсе 2-3 4 ел эчендә Казанда концерт планлаштырылмый. Просто җигитләр белән утырып сөйләшкән 15 еллык юбилейны зур иттереп үткәрәбез дә, Казанда әзрәк пауза тотып торабыз. Просто башка эшләрдә күп гел без бит җыр һәм музыка белән шөгыльләнмибез. Башка эшләрдә күп шуңа күрә әзрәк пауза тотып алабыз. Ну, Айфара үзенең эшен туктамый, яңа җырлар чыгып тора, радио, телевидение, клиплар чыгып торачакбыз. Салянкаларда катнашырбыз инде шул бер-ике нәрсә. Кем кая чакыра анда бер 100 000 доллар түләп шунда барабыз инде менә әзергә
бәҗә. 100 000 доллар бусының бәйеме хәзер?
100 000 доллар булай итәм инде. Цена договорная. Бөтен бездә бит инде шулай. Итеп тегәл бәя куеп булмый. Теге сыры менә син туйга чакырасың. 5 сумга, теге чакыра 10 сумга, шуңа кебек.
Ә менә 15 ел нәкъ быел буламы? Кайсы айда була?
Без 1 елга соңга калып барабыз. Безгә быел 16 ел була, но без теге елны ничектер зур шыгымнар белән, ничектер без үткәрә алмадык аны. Шуңа күрә без аны быелга калдырдык, кездән әзерләнә башладык, төрле элемтәләргә кердек. Россия группалары төркемнәре белән, алар белән без күп телдән теге аралашып, теге сөйләшеп килгән идек. Менә шундый хәл булса. Мираж, Ласковый май, фристайл, Губин, бөтен сөйләм без сөйләшеп чыктык, но самый риза булганы Мираж булды. Специально гос мираж киләчәк. Киләчәк тә менә комиссар белән аралашып торабыз тоже. Может, комиссар килеп чыгар. Ничектер менә гел бер төрле китте бөтен зәне концертлары. Шуңа күрә халык кая барырга белми. Без бит яратабыз халыкны шаккаттырырга. Үзенчәлек иттереп күрсәтергә тырышабыз.
Син бер концертта мотоциклар да менеп бастырган ием буга инде. Тота концертында.
Анда ул мәшәхәтле булса да без аны да чыгарттык. Аны чыгарттырмаска тырыштылар безгә. Мин аны үлем Айфара төркеменең иң ишәп концертларының берсе булгандыр дип.
Ничәнче ел бу?
8-7 6-нчы елда булды.
2006
Жылда 29-нчы апрельдә булды ул. Апрель ае Казанда безнең шул концертлар иде инде, уже 5-нче рәттә менә куеп киләбез. Декахиникстан башлаганы, хәзер менә бу ел уже пирамида.
Ни өчен пирамида сайладың?
Башта дворец спорта алмакчы идек, дворец спортына бирмәделәр. Шуннан соң инде Камалда мондый ишле концерт үткәреп булмый, ул самый туры килгәне 12-сен алар идек, анда пока оборудованиелар керткәнче шул бәйгә төшә. Ә монда әзер бидәнес звук, свет дип әйтсәң
була. Яхшы, сыйфаттан.
Яхшы инде, шуңа күрә без инде пирамиданы аларга да, шунда гына дублетып эшләргә дә, потому что аны урыс эстрадасында бик ярата безнең пирамида залын.
Нәрсәгә күрсәтмәкче буласың инде?
Без әле нәрсә теге маймыл бийтеп күрсәтмәбез, конечно. Безнең бит барлык байлык шул үзебезнең җырларда, үзебезнең иҗат иткән, үзебез язган, тормыштан чыгып язылган җырлар. Самый иң хитлары гына җырланачак. Кем менә шушы 15 ел дәверендә безнең белән сотрудничал дип әйтим. Элемтәдә торган менә безнең белән эшләгән шул Габделфатсафинне әйтик, например. Бу мен үзем лично музыка руководитель эшләдем анда. Сембел Биланова да әйтик. Эмил Азатулланы әйтик. Зиннур бәлкем. Сынапта куярга вакыт. Менә шундый ишле кешеләр, все-таки безнең аша үткән, бездән күпмедер булса да ниндидер чыныгу бер тәрбия алган, бәрбер шуларның чыгышлары, әлбәттә, аларны дистәге әйтеп, ничек безнең концертта ни өчен катнаша икәнен аңлатып биреп, шуттырып, шуны элемтәдә әзрәк общитен белән шундый сөйләшү, аралашу тәртибендә барасың.
Безнең алып барасың әле, чөнки бер концертны син үзең алып
концертны алып баручылар белән безнең йөргән юк дөрестән дә, алып барады, мин алып барам дип түгел, мин как паровоз, стреп барамын, барамын. Но минем бер сюрприз, бер помощнигым да булачак.
Паровоз исен әле Айфаранда бит син чиктер менә шулай алып киткәнең аны, әйдәгез егетләр үзем алып китеп калам дип. И шуннан солист булып калдың түгелме син?
Безнең солист, тип солист вафат булгачтан просто җырлар язылып тора, җырларын җырларга кирәк, солист юк. Ул вакытта мин музыкант кына идем әле.
2000 еллар бу.
2000 еллар бу. Аңа мин музыкант кына идем, гитарист идем. Үзем җырлап торам дип, мин җырлап киттем дә, әле дә мин тип солист булып сана алмыйм, мин и о булып сана алам. Но руководитель үзем истем алдым Айфараны.
Ничә кеше сездән дә элеккеге составтан менә башлаган кешеләр алмашынгандыр инде, кемнәр үтте Айфар аркылы?
Алмашынганда мин дә яхшы төркем гел алышын торырга тиеш.
Исемеңне каламыни?
Яхшыдан яхшы музыкантлар алырга тиеш ул. Озак яшисе килә икән төркемне. Гел бер төрле кешеләрне яшер, но аның костякларына теге костяк яштырган кешеләрне куып җибәрә дигән сүз түгел ул. Алар тоже утыра, эшли, җырларын яза. Но, например, бүген футбольный командада 11 кеше булса, иртәгә аларны 22 иттерә, 25 иттерә аларны ишкеннән тагын 3 игрок сатып алып куя ул запаска. Шуңа күрә без яхшы музыкантлар белән элемтәдә торабыз, именно менә поп, диск, рок, яхшы урнашкан музыкантлар белән. Все-таки музыкант ол 50% төркемнең фонограмма яздырып кына җырлау әйтә совсем иное.
Шаулатып яшибез җирне, җил давылларны җиңгеп, нинди бәләләр килсә дә йөрмибез башны иеп. Бирешмибез бернигә дә, без имән кебек әле, ишетсен әйдә бар галәм без татар егетләре.
Бүген көндә без 6 кеше, музыкантлар белән солист булып торам пока мин. Моннан 15 ел оештырган егетләр инде, алар инде хәзер как студиядә генә утыралар. Сәхнәдә эшлибез безнең хәзер яшьләр, яшь музыкантлар. Киләчәктә пока алыштыру, йөртештерү дигән нәрсәләр пока күренми. Музыкантлар устраивает тебе дим мен урыс әйтмешли.
Нинди стильдә иҗат итәсез? Поп, самый рок, мы нәрсәдән?
Ну, безнең поп, поп диск инде, это беренче ноталардан, беренче аккордлардан сизелеп тора безнең музыканың. Все-таки бик әлсә татарчага бик бәрле бетмәсә дә, урыслаштырылган әзрәк шундый музыка, но зато безнең җырларның мәгънәсе зур. Исеп кына карасаң, бик истәлеге белән алар бай. Шуңа күрә, все-таки аны просто как теге сөйләм дип, инде шундый теге рассказ дип тонап утырырга була.
Ул тарихларда нәрсә чагыласың?
Например, менә шул менә шул Тулай тырак дигән җыр журналы. Без Тулай тырак дигән җыр бар, ийме? Тулай тыракта кем менә тормаган? Шул торганда язылган җыр инде ул, шул Тулай тыракта.
Ак каен ничек? Ну, ак каен синең хитиң дә.
Ну, ак каен бит инде ул
мәхәббәт. Ничек хит итәлдегез аны, чөнки ул кайчандыр бер җырланып чыккан, ул хатта ул халыкка таралмаган.
Минем просто ничектер күңелсезде, шул җыр белән генә алынып китергә була дип. Потому что шул җыр чыннан да кичле, аны да тыңлап утырсаң, менә әллә нәрсәләрне искә төшереп җибәрергә мөмкин.
Ак каен син яшә, карама син безгә, йөрәгең саф синең.
Но минем андый нәрсәләр хәлләр булмады үзем белән. Язалар бит, композиторлар, шагыйрьләр, мин башкаручы гына, яны халыкка башкарып кына бирәм, дип язылган иттереп.
Каеннар булыр микән тагын шундый хитлар?
Нишләп менә бит, шуннан соң сау бул менә.
Соңгы сүзем сау бул инде, миңа кирәктә шул гына. Сау бул инде, күпмәт түздем, бүген өметемне өздем. Сау бул, сау бул, сау бул, тик бәхетле бул. Сау бул, сау бул, сау бул, һәм бәхетле бул.
Мин гаепле соңгы җыр, мин алар начар җыр дип әйтмәсәм.
Гаебем зур. Минем синең алда, яшьлегемдә сине алдадым. Соң булса да, гафу сырым менә, инде түзәр чама калмады.
Бер җырны күпме эшлисең? Менә сине күзәтәм, син җырлап йөрисең машинада, нидә дә. Күпме син аны шомартасың?
Башына языла башлагандан бирле. Бер 2 ай тосын китә. Шуннан соң ничектер килеп чыга инде. Әле бу җире шамый, әле теге җире шамый дип, шуннан соң ошап бетә, ярап бетә ул. Шуннан соң нишек дөрле башлыйсың инден? Карайсың реакцияга, халыкның реакциясе монда ничек воспринимается?
Урыс сестрасы белән элемтә торам дисең. Аларның мәсәлен аласың син. Аларның нәсәсе ошыйсың.
Оештырулары, эшләү рәвешләре совсем иной. Менә шулай эшләргә кирәк. Шокраларның безнең сатнашы нидән инде? Урыс килепчә, например, шул баскет нураларының йолдызлары килепчә 2000-3000 тора билетлар. Менәш, халык бара аңа. Атамышлар заслужили алар перед народом үзләре. Дөрес итеп куйганнар, дөрес итеп эшләп күрсәткәннәр.
Я, бәлки монда аларның имидж мейкерлары эшләгәндер. Бәлки сезгә дә имидж мейкерлар кирәктер.
Имидж мейкердан тормый ул. Все-таки әзрәк үзенең ну уровень не тот. Эшләп, ну әзрәк все-таки менә Барс медиа әзрәк уже эшләштергәли башлады. Нормальный русская карта, татар эстрадасы. Все равно доработать надо, это еще начальной стадии гнали бы. Но была яхши тер барса, тизден, яхши бер уровни бер эстрадага улерга можем.
Талантлар, устрою үшін продюсерлар керек ме?
Ничек керек болмасын енді, продюсер...
Мене бесенін продюсер ек бұғай, өзің гына ересен?
Потому что шли бірече продюсер ек. Біздің татар эстрадасында бітін кіші улей үскізесі тұрында гана, тизден ашла болар. А продюсер бит ол башта тыға-тыға-тыға акшаны, аннан сон әлі ол жия башта ярнан ішлетіп.
Аннан сон білем әлі мен сен өзің спорт яратушы да, футболист та, хоккей
Ол футболист болу менен балашақтағы қиялы енді ол менен. Қазір мен как любитель болып қана қалды менде. Фанат деген фанатик түгел.
Міне анары міне жанатарлар арасында татары деп, фәлән деп, түген деп деген. Ендер сегесі милет ара өзгейетлеріні қойырталар. Маға мүнәсәбәттің ішін.
Мен білмеймін. Анды енесені мен абсурд айтып отырасым келмей. Менің башқұртты, орысты, жуашты.
Хәм мүнә жерсі боларақ сұрайсым келе. Сені Башқұртстаннан ішін қабыл айталар. Хәм башқа регионларда. Альбомны шында шығардым бұға ең бірінші.
Альбомны шығардым, но альбомым жақсы сатылды. Аққайым бетінде аларда шықты менің Уфада. Дөрес әйткәндә, мин Айфара белән без чыгыш ясаган булмады вообще Башкортстанда.
Бер тапкырда.
Бер тапкырда. Чит төбәкләрдә бар, Мәскәү, Петербург, Россияда бар, менә Башкортстанда юк. Беләсең бит, Башкортстанга бит кереп булмый, так просто. Анда башта Башкортстанга барып, башыңны иеп, министр культуры каршында разрешение алырга кирәк. Маршрутны листи бетәләр. На правительством уровне, шуннан соң гына кертәләр икән. Шунсыз кертмиләр бит татарларны.
Ласково май белән чагыштыру барысында. Сез алмадыгыз мондан ниндер элементларны?
Элементлар алынмагандыр, но изначально Айфара ешті бейт татарша ласковый май болып. Аларын жырларын перепев айтып түгел. Шундай стилде яшлерче болсын татарда группы деп. Шолай башланып кетті дерсін айткенде. А изначально шул ласковый май бола тұрып, ласковый май бетінде ниндер бір прорыв ясады бетінде орыста. Именда инде Айфара прорыв сделал татарда.
Тамашашуға яраклашу бар мысын де? Элесін тамашашыны өзің артынан тартасаң ма?
Тамашашыны өзі бізге тартамыз.
Жекелік тәді тамашашыға яраклашу бар?
Тамашашыға яраклашқан жоқ бізді. Ашам екен, пожалуйста, әне ішік. Аша екен, өтір.
Яғни сенің характерді да көрінайынды бұл?
Характер қатырақ да сөз жоқ. Бұл аныш етесім, шолай болып туған ішінде мен әзірі қатырақ кіші.
Бұл сен қымашалық ясай мұсын татар естерсін?
Ну, қайадыр қымашалық ясай енді, қайадыр. Қайадыр минусы бар, қайадыр плюсы бар.
Концерттан соң нинди планнарды тыңлайсың?
Эшләгән кеше эш күп бит ул җирездә. Тик кенә тора кирәк түгел. Просто концертлар хамна шоукым китте бик каты. Итте дә бит әзерли. Бетерсе кан халык ишергә белми. Кая барырга белми, кая килеп бәрелергә белми, кайсына барырга. Хәзер бер 2 елналар шоукым ясап алалар да, яшьләр беләчәкләр. Аһа, концерт куеп эшләп булмый икән диләр дә алар ташлаячаклар бу эшләрен. Шуннан соң әпәт тынычлык китә. Бер комнатур шулай булып алды бит ул. Шоукым ясап алалар да тынычлык китте. Шул вакытта тагын без очрашып алабыз тәзрәк тамашачы белән берәр концерт залларда. Исән сау булсак.
Аннары сине йолдызлы җырчы дип тә әйтәләр сине.
Мин теге җырчы буларак түгел, Айфара буларак түгел. Мин үзем как кеше буларак шундый. Мин кеше дигән. Потому что мин үз кечемә ышанам. Бер кешегә дә ышанмыйм мин. Бик недоверчивый. Ие дием дә мин бары үземчә эшли торган кеше. Мин үземне дип әллә нәрсә җырчы дип санамыйм да, да. Мин исполнитель, башкаручы мин. Может, бире белемдер мен башкарып, иткерә белемдер халыкка күңеледе. Может, шуннан гынадыр мен. А как кеше буларак мен үземне кешерәк санайм шин даже музыкант.
Мен ами кеше милек бар мысын, милек. Татар егете бит әлемен деп.
Бар, татар егете деп те айтып коям, да мен татар егете дием. Орыслар белән аралашканда да мен даже айтып коям, айтам. Из Татарстана, я в татарский школе учился.
Хәзер газеттер ниләр сезнең шәхси тормыш турында язарга күп яраталар. Кемдер иләнгәнде, кемдер аерылганды, кемдер баласы туганды. Гомман безнең радиога әйтә аласыңмы син бүгенге шәхси тормышың синең нинди хәлдә?
Мин пока холостой. Иленмәгән, быел инде ничектер бер камыт киеп куясы булар, наверное. Концерттан соң уже шуны уйланып, бер җайын тауып,
аңа нәрсә дә әйтәсең юкмы? Менә тамашачыларга үлем концерт алдыннан.
Концерт алдыннан мин килсеннәр дип мине алай әйтеп йөр, мин бер кашанда кешене нитеп шакыртып, таңгысылар килсә, таңгысындар безнең җырларын алар. Чыгып торырлар, берәү, икәүләп менә шулай итеп, әллә сәнә тутырмасыннар. Менә шундый төркем бар, иле бар дип мираж белән бер
сәхнәдә.
Сәхнә түгел.
Бер дәрәҗәдә.
Урыс эстрадасы белән әзрәк менә. Хотя бы ровный дәрәҗә булмаса да, но все равно приближенный уже. Шул дәрәҗәгә дип. Значит, урыслар считаются дип. Шундый төркемебез бар дип менә әзрәк. Итсеннәр, сөйләнсеннәр.
Азатлык радиосы.
100 farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tam.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip, oğuz hoyetler dedi, bitirip, uyakların içinde bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidip bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlarda, uzun dokunlarda.
Boylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok.
Каждый по-русски, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, али сіз мұны қадырын біліп тәбәткім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу дүгіл.
Дейк тәйістәліклі шотнама.
Хвалин не надо, надо давать объективный информацию.
Озатлық радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының яшьлекләре дә үзгәрә. Тапшыру ахырында яңа яшьлекләрне язып алырга теләсәгез, кәгазь-каләм әзерли тора аласыз. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берин излаучылар турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәлике Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызда без Татарстанның Яшел Үзән шәһәре белән бәйле хатларны укып китәрбез. Кайбер кешеләр бик тиз табыла, хәтта 1 сәгать эчендә, ә кайбер кешеләр бер-берсен узак еллар буе таба алмый яфашиге, ди Жди меня тапшыруның Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов. Илгизәр әфәнде, нинди ысул белән сез аларны эзлисез һәм ничек табасыз соң дигән сорауга ул менә ничек җавап бирде.
Менә кызык кына ход 26 мартта бу ход төркетелде программа базасына. Шул көндә инде менә мин ул ходны алгач, башта ходта инде эзләнүче кеше күрсәтелгән Елена дип исеме генә, фамилиясе дә юк, туган елы да юк. Хатта язылган мин дигән үземнең ирем, улым, кызым белән дигән 2005 елда Ялытергә Адлер шәһәренә Кара диңгезгә бардык дип. Менә шунда инде алар танышканнар туу белән Казаннан Елена исемле хатын белән алар Ялыткәндә килгән иде улы белән Петр исемле улы 15 яшьлек иде ул вакытта дип. Менә шул улы турында хатта мәгълүмат бирүе безнең өчен менә тәрҗеш булды инде эзләү өчен. Ачыш әйе, ник дигәндә Казанда Еленалар әйтик меңерлеген аларны табу мөмкин дә түгел. Ул бит инәбләхи казу кебек Казанда Еленаны эзләп. Ә менә улы Петр булуы хәзерге вакытта 17-18 яшьлек була инде. Петр алар бер 10 кеше Казанда хәзерге вакытта. И Петр исемле 10 кеше бар.
Бу исемне кушмыйлар мине.
Популяр түгел бик күрәсең. Петр әйе, элек бит инде менә Петр күп кеше дә булган. Ә хәзерге вакытта менә никтер кулланмыйлар әйе. Менә ул 10 кешенең ишесенең семьяларында әйтик, Елена исемле әниләре булу ачыкланды. Менә эш кешене тикшерү инде бик озак вакыт алмады. Шуңа күрә бер 5-10 минут эчендә менә без башта Петрны таптык инде, аннан әнисе белән элемтәгә кердек, кәрәзле телефон аша. Ул инде үзе бик аптырап китте, әнисе шулай ук бернинди мәгълүматсыз. Ул аптырап калды инде, ничек таптыгыз мине дип, менә шулай дип. Бер көн генә түгел, бер сәгать эчендә менә табылды кеше шулай.
Ә хәзер бик күп еллар буе бер-берсен эзләүчеләр турында хатларны укып китик. Илгизәр әфәнде, рәхим итегез.
20-30 ел элемтә эзелгән кешеләр бүгенге көндә менә Яшел Үзән шәһәре турында менә әтиләрен эзләүче бер-ике генә хатны укып үтим. Хатны язган Исламова Екатерина Сәйит кызы. Мин үземнең әтиемне эзлим дип язган. Исламов Сәйит Идрисович 48 елның 23 мартында туган кеше ул. 72 елда ул безнең Норильск шәһәре килеп, әнеге Альбина Максимовна дигән әнисе аның исемле. Иленгән милләте белән ул татар дигән 87 елда Норильск шәһәреннән кире кайтып китте. Кен белгәнебезчә Татарстанда яшәргә тиеш Яшел Үзән шәһәрендә дип язганнар. Ә инде ул Сәйд Идрисовичның туганнары, абыйлары, аннан соң Гөлнара исемле сеңлесе Ваид Исмет дигән ир туганнары, алар берсе дә Целиноград өлкәсенең Астрахань районы бу Казахстанда була инде. Анда яшәргә тиеш совхоз Кызыл Жарский дип язган. Әтисе хәзергә Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Аларның 87 елдан бирле менә элемтәләре юк. Икенче хатны язган Лебединская, бу кыз фамилиясе. Елена
хәзерге вакытта Миткалева фамилиясе, Эзлий Сибгатуллин Мәсхуд Сингат улын. Ул 35-нче елгы туу белән Яшел Үзән шәһәрендә яшәргә тиеш. Мин үземнең әтиемне Сибгатуллин Мәсхуд 35-нче елда туган әтиемне эзлим дип язган. Минем әти белән әни ЗАГС аша язылышмыйча яшәгәннәр. Гражданский брак белән торганнар. Шуңа күрә минем фамилиям әнием буенча дип язган инде Лебединская. Миңа яш ярым чагында минем әти инде безне ташлап китте дип язган. Соңрак инде әни минем белән аларга кунакка Зеленодольск шәһәренә бардык дип әйткән әйе. 16 яшькә кадәр Зеленодольск шәһәреннән алимент килде дип күрсәткән. Әнинең әйтүе буенча әтинең 3 ир туганы бар дип язган. 2 кыз туганы. Аның бик әтисен күрәсе килә. 87-нче елны Мәсхуд абыйга 52 яш булган инде ул вакытта. Бәлки өйләнгәндер дә, хәзер инде аңа 70 яш, 72. Менә Мәсхуд абый ишетсә, әгәр инде ир туганнары, кыз туганнары булгач, аның туганнан туганнары күп булырга тиеш дип уйлыйм. Әгәр кеше табыла икән, минем белән элемтәгә керергә була Азатлык радиосы аша, аннан соң менә кешеләр инде интернетка керә алган кешеләр күп тапкырларда шалтыратып та караганнардыр. Безнең Казан жди меня программасының киоскысы дип телефоннар биргән идек. Әлегә ул телефоннар эшләми. Шуңа күрә Азатлык радиосы аша минем белән элемтәгә керергә була. Азатлык радиосында минем телефоннар бар. Алар аша минем белән дә элемтәгә керергә була.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп китәбез. Без узган тапшыруыбызда Казахстаннан килгән хатны укып киткән идек. Анда Дана Джузбаеваның әнисенең туганнарын эзләп язу турында сөйләгән идек. Дана Джузбаеваның туганнан туганы Казанда яшәүче Рөстәм Дана белән интернет ярдәмендә элемтә урнаштырганнар. Хәзер шуның турында тулырак итеп Илгизәр Шарафетдинов сөйли.
Кичә генә сөйләштем телефон аша Рөстәм белән. Алар табылды дип әйткәннәр инде. Әлеге элемтәләре юк иде, бер-берсе белән аралашмалар иде. Менә интернет аркылы Рөстәм үзенең телефоннарын калдырып, алар менә элемтәгә керделәр. Хәзер вакытта алар аралашалар. Алар элекке Джамбул шәһәре, хәзергә Тараз дип атала хәзер Казахстанда. Алар бик шатланганнар. Менә шатланып миңа хәбәр иттеңдер Рөстәм. Рәхмәт әйтеп, хәзерге вакытта әлемтә урнаштырылды дип. Без белә идек кайсы шәһәрдә торган Данның. Ә Дана инде үзенең урамын, йорт номерын, теге адресын калдырмаган иде. Шуңа күрә без инде Тараз шәһәренә чыгып, адресларын уточнение итәргә, кешеләргә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдык. Аннан берәр атна көткәнбез, мин дә бер инде мәгълүмат булмагач, Рөстәм үзе интернет аша, жди меня программасының сайтына кереп, үзенең телефоннарын калдырган. Күрәсең, Тараз шәһәрендә кереп караганнар инде, интернет аша Рөстәмнең телефоннарын күреп, алар үзләре Рөстәмгә менә чыкканнар иде. Көнінде шетелдер белән дә элемтәрен оштырырга була. Бик уңайлы интернет деген нәрсә уйлап чыгарган кешегә инде бөтен кешелек дөньясыннан бик зур рәхмәт дип әйтәсең килә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, күпме генә еллар үтсә дә, әти-әнине ярату хисләре кеше күңелендә гомергә саклана. Һәм еллар үткән саен көтү, эзләп табу хисләре көчәя генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны өзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз.
Кадерле тыңлаучылар, программабыз ахырында исегезгә төшереп үтәбез. 30 мартка каршы төндә сәгатьләрегезне 1 сәгать алга күчерергә онытмагыз. Җәйге вакытка күчү белән Азатлыкның яшьлекләре дә үзгәрә. Бу тапшыруны 30 марттан башлап 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 яшьлекләрендә тыңлагыз. Шул ук тапшыру Казан вакыты белән кичке 11-дә 31 метрның 9805 яшьлегендә, икенче көнне Казан вакыты белән иртәнге 7-дә 41 метрның 7185 һәм 31 метрның 9635 яшьлекләрендә, иртәнге 9-да да 31 метрның 9635 яшьлегендә кабатлана. Бөтен мәгълүмат интернетта да бар. azatlyk.org сәхифәсен карагыз. Шулай ук яңа яшьлекләрне без сезгә SMS белән дә җибәрә алабыз. Моның өчен +7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез. Инде сезнең белән саубуллашабыз. Сезгә исәнлек, иминлек, яхшы яллар теләп калабыз. Сау булыгыз.